Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dalam perkara nomor 61 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri pemohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Perkenalkan, saya Terence Cameron Biasi, saat ini berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga politisi muda Partai Golkar, hadir langsung sebagai pemohon prinsipal permohonan 61 PU strip 22 Romawi garis miring 2024. Terima kasih.
Baik. Jadi ini sudah pernah beracara di mahkamah?
Pertama kali yang mulia.
Oke, kali ke pertama perlu saya sampaikan. Ini sidang pertama kali adalah sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu agendanya ada dua. Yang pertama penyampaian secara lisan permohonannya. Kemudian yang kedua nanti nasihat dari hakim panel kita bertiga, yang mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur dan saya Arif Hidayat. Ya. Nanti kita bertiga akan memberikan nasihat, masukan supaya permohonan ini bisa lebih baik dan sempurna. Kita bertiga sudah mempelajari permohonan Anda, jadi tidak perlu disampaikan, dibacakan seluruhan, cukup pokok-pokoknya saja. Nanti di bagian petitum silahkan dibacakan seluruhnya. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 49 ayat 8 dan ayat 9 dan pasal 50 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 dan pasal 48 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, keduanya selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk identitas pemohon, izin dianggap telah dibacakan.
Ya.
Huruf Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin untuk dianggap telah dibacakan.
Ya.
Huruf Romawi 2, kedudukan hukum, legal standing pemohon, poin A, dasar hukum, izin dianggap telah dibacakan.
Ya.
Poin B, kualifikasi pemohon sebagai perseorangan. Bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Terence Cameron, bahwa pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada hukum tata negara yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron, bahwa pemohon memiliki hak pilih di pemilu dan pilkada serentak 2024 berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cekdptonline.kpu.go.id, bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adanya pasal ako sebagai salah satu landasan melaksanakan pilkada serentak 2024 karena berpotensi menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal karena yang dapat membuat pemilih kehilangan alternatif pilihan. Bahwa pemohon juga merupakan seorang politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik. Bahwa pemohon telah mengikuti pemilu legislatif 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta di Dapil DKI Jakarta 8 dari Partai Golkar yang dibuktikan dengan salinan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 337 tahun 2023. Bahwa pemohon belum berhasil mendapatkan kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2024 berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 33 tahun 2024. Bahwa meskipun pemohon saat ini masih aktif sebagai kader Partai Golkar, namun pemohon tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui jalur partai. Sebab pada umumnya, dukungan partai untuk calon kepala daerah akan diberikan kepada calon yang lebih senior. Dan mengingat pemohon baru 2 tahun menjadi kader Partai Golkar dan baru berusia 28 tahun, pada pilkada serentak 2024, maka akan sulit bagi pemohon untuk mendapatkan dukungan Partai Golkar untuk maju sebagai bupati atau wali kota. Bahwa pemohon yang merupakan mahasiswa hukum dengan konsentrasi hukum tata negara tergerak untuk maju sebagai bupati atau wali kota di daerah yang hanya akan terdapat calon tunggal agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi. Bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal ako di dalam Undang-Undang Pilkada sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024, di mana ketentuan pasal ako dapat menghalangi hak konstitusional pemohon sebagai calon perseorangan di Pilkada Serentak 2024. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pemohon merupakan subjek hukum perseorangan yang telah sesuai dengan pasal 51 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang MK. Poin C, kerugian konstitusional pemohon. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut. 1. Ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara ako, yakni pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan pasal ako dalam Undang-Undang Pilkada yang telah merugikan pasangan calon perseorangan, yaitu sebagai berikut, pasal 48 ayat 4 yang berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon, menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai. Pasal 49 ayat 8 yang berbunyi, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7, menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 hari. Pasal 49 ayat 9 yang berbunyi, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Pasal 50 ayat 8 yang berbunyi, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7, menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota pemilihan ditunda paling lama 10 hari. Pasal 50 ayat 9 yang berbunyi, KPU Kabupaten Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat satu pasangan calon perseorangan baru tidak akan bisa menyerahkan dokumen syarat dukungan dan mengikuti pendaftaran di masa pendaftaran karena pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk melakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan ketika dilakukan penundaan karena hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa dalam kondisi hanya terdapat satu pasangan calon di pilkada, pasal 49 ayat 8 dan pasal 50 ayat 8 mengamanatkan untuk dilakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 hari. Penggunaan frasa paling lama tersebut tidak memberikan kepastian hukum, karena penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama satu hari, yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan. Bahwa selanjutnya pasal 49 ayat 9 dan pasal 50 ayat 9 mengamanatkan KPU untuk kembali membuka pendaftaran selama paling lama 3 hari setelah dilakukan penundaan tahapan, sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 8 dan pasal 50 ayat 8, juga tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat untuk calon perseorangan baru. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada telah membuat peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 15 tahun 2017, PKPU nomor 18 tahun 2019, PKPU nomor 1 tahun 2020, dan terakhir PKPU nomor 9 tahun 2020. Izin yang mulia, untuk PKPU ini pada tanggal 1 Juli KPU telah mencabut semuanya dan menerbitkan PKPU yang baru, dan nanti akan saya revisi di perbaikan permohonan. Untuk sekarang silakan. Saya akan bacakan sesuai permohonan dulu. Bahwa di dalam PKPU pencalonan pilkada, pasal 102 menjelaskan mengenai ketentuan penundaan dan perpanjangan tahapan pendaftaran pemilihan jika hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa pasal 102 PKPU pencalonan pilkada sebagaimana terakhir diubah dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2019, bukti P9, menyatakan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan A, apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 20%, maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftaran tidak dapat diubah. B, apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai 20% atau perolehan suara tidak dapat mencapai 25%, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftaran dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai atau gabungan partai politik yang berbeda. Atau C, apabila terdapat pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran. 2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang terima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ayat C untuk yang telah memenuhi syarat sebelumnya. 2A. Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mendaftar kembali dengan dukungan telah tetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya. 3. Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran. Di dalam PKPU yang baru, substansi tetap sama yang mulia, nanti akan saya update. Bahwa dari ketentuan pasal 102 PKPU pencalonan pilkada di atas, ayat 1C dan ayat 2 hanya memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan, yaitu telah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran dan tidak memberikan ruang bagi pasangan calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran. Bahwa ketentuan dari pasal AKO Undang-Undang Pilkada yang selanjutnya diturunkan ke dalam pasal 102 PKPU pencalonan pilkada tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan akibat hanya terdapat calon tunggal. Bahwa kondisi tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024, serta sebagai politisi muda yang ingin maju sebagai bupati atau wali kota ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal di Pilkada Serentak 2024, yang secara detailnya merugikan hak sosial pemohon dianggap telah dibacakan. 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan karena terdapat potensi Pilkada Serentak 2024 hanya akan diikuti oleh calon tunggal di banyak daerah, sehingga pemohon dan pemilih lainnya akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pilkada yang adil dan demokratis. Bahwa pemohon yang juga merupakan seorang politisi muda yang berencana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan ingin maju sebagai bupati atau wali kota di daerah yang hanya akan terdapat calon tunggal agar dapat menjadi calon alternatif kepada pemilih sekaligus ikut menjaga demokrasi, merasa dirugikan karena pemohon tidak akan bisa mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal dikarenakan adanya ketentuan pasal AKO. 4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlaku ketentuan pasal AKO jelas telah menghalangi pemohon dan calon perseorangan lainnya untuk dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal. Dan ketentuan pasal AKO ini juga berpotensi mengakibatkan fenomena calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia. 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang dalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa apabila mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian pemohon sebagai pemilih yang tidak mendapatkan alternatif pilihan calon dalam Pilkada Serentak 2024 dan kerugian pemohon sebagai calon bupati atau wali kota yang tidak dapat mendaftar sebagai calon perseorangan baru ketika terjadi penundaan akibat hanya terdapat calon tunggal tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam putusan nomor 100/PUU13/2015 yang berbunyi bahwa pemilihan kepala daerah
dianggap
yang
dibacakan
dianggap yang dibacakan itu, yang mulia Romawi 3 posita pokok permohonan poin A ruang lingkup pasal yang diuji tadi dianggap telah dibacakan
ya.
Poin B dasar konstitusional yang digunakan izin dianggap telah dibacakan
ya.
Poin C argumentasi permohonan poin pertama tentang permohonan bukan nebis in idem dan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi izin dianggap dibacakan ya. Yang mulia tentang kronologi jadwal tahapan pilkada serentak tahun 2024 yang telah merugikan calon perseorangan.
Ini juga dianggap dibacakan.
Izin ya. Dianggap dibacakan. Ya. Tentang pelaksanaan pasal ako yang telah merugikan calon perseorangan.
Ya, silakan. Ya.
Bahwa dalam kondisi terjadinya calon tunggal di pilkada, pasal 49 ayat 8 dan 50 ayat 8 Undang-Undang Pilkada mengamanatkan untuk melakukan penundaan tahapan pemilihan paling lama 10 hari. Bahwa penggunaan frasa paling lama dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat melakukan penundaan hanya selama 1 hari yang tentu saja tidak cukup bagi calon perseorangan baru untuk mengumpulkan syarat dukungan. Namun jika penundaan dilakukan selama 10 hari, maka calon perseorangan baru yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pilkada masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan tersebut. Bahwa pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Pilkada mensyaratkan pasangan calon perseorangan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk melakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai proses verifikasi faktual ketika dilakukannya penundaan karena hanya terdapat satu pasangan calon. Bahwa tidak adanya ketentuan mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan dan dilakukannya verifikasi faktual ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan karena terdapat calon tunggal, telah merugikan dan menghambat calon perseorangan baru untuk ikut mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan. Bahwa pasal 49 ayat 9 dan pasal 50 ayat 9 Undang-Undang Pilkada juga mengamanatkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 8 dan pasal 50 ayat 8, namun tidak memberikan ruang atau waktu untuk dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan baru. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ako Undang-Undang Pilkada tersebut, KPU sudah membuat pengaturan dalam pasal 102 PKPU pencalonan pilkada yang juga tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru untuk mendaftar ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan karena hanya terdapat calon tunggal. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 102 PKPU pencalonan pilkada, hanya bakal pasangan calon yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran yang diperbolehkan untuk mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran ini. Bahwa ketentuan pasal ako Undang-Undang Pilkada yang kemudian diturunkan dalam pasal 102 PKPU pencalonan pilkada telah merugikan bakal pasangan calon perseorangan baru karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pilkada saat hanya terdapat calon tunggal. Tentang jadwal tahapan pilkada
ini juga dan dianggap dibacakan.
Izin dianggap ya. Dibacakan. Tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menciptakan pemilihan ya, yang adil
dibacakan.
Dan demokratis, izin dianggap dibacakan.
Ya, dibacakan aja ini. Ini kan minta permintaan provisi kan?
Iya.
Ya, dibaca.
Oke. Tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar pilkada serentak 2024 bakal calon pasangan calon perseorangan baru dapat diberikan kesempatan untuk memberikan syarat dukungan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan hanya terdapat calon tunggal. Bahwa KPU telah menetapkan jadwal tahapan pilkada serentak 2024 yang diundangkan melalui PKPU nomor 2 tahun 2024 di mana masa pendaftaran pasangan calon adalah 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal ako, jika setelah masa pendaftaran dan penelitian pasangan calon menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. bahwa jika permohonan ini dikabulkan dan jika dalam tahapan penundaan pemilihan pasangan calon perseorangan baru diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon perseorangan, maka akan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024 dan akan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi di halaman 44 dalam putusan nomor 100 PU 13 garis miring 2015. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024. Huruf Romawi 4, Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam permohonan provisi, mengabulkan permohonan pemohon dalam provisi untuk seluruhnya. 2. Menjadikan permohonan akuo yang dimohonkan oleh pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara akuo sebelum waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 48 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang berbunyi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada PPS untuk melakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadinya penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dan perpanjangan masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota karena jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon. 3. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 49 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon. Tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 menghasilkan pasangan calon memenuhi syarat kurang dari dua pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda selama 10 hari dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon yang memenuhi syarat. 4. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 49 ayat 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan. 5. Menyatakan ketentuan dalam pasal 50 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota pemilihan ditunda paling lama 10 hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota ditunda selama 10 hari dengan memperbolehkan pasangan calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serta melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran bagi calon yang memenuhi syarat. 6. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 50 ayat 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi KPU Kabupaten Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai KPU Kabupaten Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan setelah memberikan kesempatan kepada calon perseorangan baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan. 7. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo e bono. Hormat saya pemohon, Terence Cameron, BSC.
Baik, terima kasih. Mohon, sekarang agenda yang kedua, nasihat dari Hakim Panel, saya persilahkan. Prof. Arsul dulu atau Prof. Ridwan?
Yang senior.
Baik. Silakan.
Prof. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Arif Hidayat, dan juga yang saya muliakan Bapak Anggota, selaku Anggota Panel, Dr. Arsul Sani. Dan juga para PP yang ada di sini. Saudara pemohon ya, saudara ini sendiri ya tanpa kuasa. Ini BSC ini apa saudara?
Bachelor Science in Accounting jurusan saya.
Oh, accounting. Dulu yang mulia. Oh, tapi saya lihat di sini data saudara ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI.
Betul yang mulia.
Oh iya.
Jadi saya lulus dari Manchester mengambil Bachelor Science Accounting pada tahun 2018, kemudian saya bekerja sebagai konsultan pajak, tapi pada tahun 2021 saya tertarik mengambil hukum dan kemudian mengambil hukum di Universitas Indonesia.
Oh.
Dan pada tahun 2022 saya memutuskan terjun ke politik yang mulia.
Aktif di Partai Golkar.
Betul yang mulia, ikut pileg kemarin.
Pileg 2024
yang mulia.
24 ya, 2 tahun sebagai aktivis di Partai Golkar.
Betul yang mulia.
Saudara menguji ada 3 pasal ini ya, ya tentang ketentuan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah juga ada 5 batu uji, banyak sekali ini. Ini apa namanya batu ujinya, ada 5 pasal yang seharusnya saudara uji. Nah saya sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, kesempatan untuk memberikan penasehatan kepada saudara. Ya mungkin ada hal-hal yang untuk melengkapi permohonan saudara atau juga bisa bila dianggap ini perlu untuk saudara, silakan nanti saudara menjadi bahan koreksi untuk lebih membuat lebih baiknya ya, lebih bernasnya permohonan saudara ini. Kalau di struktur dan format dari permohonan sudah cukup baik ya sistematikanya, permohonan sesuai dengan pasal 10 ayat 2. Ada panduannya di situ di PMK 2021. Begitu juga dengan kewenangan mahkamah, saudara sudah mencantumkan secara jelas dan menguraikan ya ini di kewenangan mahkamah itu saudara ada lebih kurang 2 halaman, 2 ada 5 halaman itu saudara uraikan sendiri. Nah namun ada beberapa catatan dari saya, walaupun saudara sudah cukup menguraikan ya, kewenangan mahkamah, saudara perlu diingatkan kepada saudara juga ya. Ini pasal ini yang secara uji ini sudah pernah diujikan di mahkamah. Nah di permohonan saudara ini, saya lihat saudara itu yang permohonan nomor 100 tahun 2005 yang sudah apa, yang sudah saudara bahas di dalamnya ini ya. Tetapi lebih kurang, tidak kurang dari 4 sampai 5 permohonan yang sudah diajukan apa, berkaitan dengan ini. Nah ini saudara uraikan, saudara lihat ya, apakah ada kemiripan atau bahkan mungkin sama sekali persis sama dengan permohonan yang sudah diujikan dan sudah diputus oleh mahkamah. Saudara lihat lagi itu, ini cuma satu yang saudara bahas di permohonan saudara ini, yang nomor 100 itu saja. Ada beberapa itu, dan nomor 51 2015, 95 2015, 100 2015, 115 2015 itu ya. Nah, saudara perlu menguraikan perbedaannya secara jelas, secara terang di situ ya, supaya dapat memenuhi ketentuan dari pasal 60 itu ya. Nah. Kemudian juga berkaitan dengan kewenangan mahkamah untuk memeriksa permohonan ini, penempatan itu sebaiknya bukan di situ ya, saudara letakkan pada uraian kewenangan mahkamah. Nah, supaya nanti runtut dia susunannya itu, tidak salah alamat itu, tidak salah kamar. Nah, kemudian mengenai legal standing, saudara merupakan pemilih sekaligus politikus muda yang menjadi caleg pada pemilu 2024, berkenan untuk maju sebagai calon bupati dan wali kota. Nah, ini saudara juga harus menjelaskan ya, kedudukan saudara sebagai calon itu, karena berkaitan dengan banyak hal ya, supaya permohonan saudara bisa dikabulkan. Saudara harus menjelaskan secara luas mengenai kualifikasi sebagai pemohon, ada 5 parameter itu saudara jelaskan. Lalu kemudian syarat kerugian itu, apakah memang spesifik atau berpotensi. Karena saudara di situ kan menyebutkan merupakan pemilih sekaligus politikus. Di sana dilihat sebagai pemilih apa yang sudah saudara lakukan. Nah, itu kan supaya jelas nyambung dia, oh apa kerugian itu kepada yang terjadi, misalnya potensial itu apa kaitannya. Lalu dengan apa yang sudah saudara lakukan, yang saat ini saudara siapkan, misalnya mengumpulkan apa KTP dan sebagainya gitu. Karena perorangan yang saudara maksud untuk sebagai merupakan pemohon perorangan dan juga menjadi caleg perorangan nanti sebagai calon bupati atau wali kota. Nah, itu pun saudara jelaskan bupati di mana ya, kapan calonnya itu sebagai apa yang saudara-saudara masukkan di dalam permohonan ini. Kemudian juga pemohon mendalilkan telah menghalangi itu ya, ketentuan pasal-pasal aku yang diuji itu menghalangi pemohon dan calon perorangan lainnya, malah saudara masukkan lainnya itu, untuk dapat mendaftar sebagai calon, karena ini persoalan persyaratan ya, ketentuan-ketentuan yang saudara ujikan ini berkaitan juga dengan penundaan, sehingga juga berkaitan dengan angka-angka hari-hari ya, yang saudara sebutkan itu juga saudara harus uraikan. Apa reasoningnya dengan beberapa hari, kok 3 hari, kok 10 hari gitu. Ya. Nah, kemudian juga hak fundamental itu yang perlu saudara uraikan ya, berdasarkan dengan kedudukan hukum mengenai kualifikasi sebagai pemohon itu saudara harus lebih luas lagi menguraikannya di dalam permohonan ini, supaya sesuai dengan ketentuan maupun juga dengan jurisprudensi yang sudah pernah ada. Kemudian selain dari kualifikasi juga menurut kerugian konstitusional yang dan parameter yang syaratnya 5 itu yang saudara memang harus uraikan. Nah, itu belum muncul di sini di permohonan saudara ini. Nah, di alasan permohonan ya, pada dasarnya saudara ya sederhana sebenarnya mendalilkan bahwa ketentuan undang-undang tahapan kedua jika didapati calon tunggal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi hak-hak konstitusional itu saudara harus uraikan dulu. Lebih jelas ya, supaya ini. Nah, walaupun saudara sudah, ya susunan positanya sudah cukup baik. Kemudian juga saudara meminta provisi di dalam itu. Saudara jelaskan mengapa saudara memohonkan provisi di dalam petitum saudara itu. Ya. Nah, kemudian juga ada hal yang saya lihat bahwa saudara dengan meminta penundaan itu ya perlu saudara renungkan ya bahwa bukankah penundaan itu adalah bagian dari usaha untuk sungguh-sungguh agar tidak terjadi calon tunggal. Sedangkan saudara kan juga perorangan. Nah, saudara menyebutkan minimal dua misalnya di sana. Nah, kemudian saudara hubungkan itu, ya, itu sama lain mengenai memperbolehkan pasangan calon baru untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perorangan setelah masa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan. Nah, kalau kita gunakan logika ini, maksud saya secara sederhana saja, jika ada penundaan, tentu yang paling logis adalah calon yang sebelumnya dalam waktu telah ditentukan 28 hari. Apakah kemudian dengan menurut penalaran gitu ya, waktu yang saudara tentukan itu, waktu penalaran itu cukup untuk melakukan verifikasi selayaknya dilakukan dalam waktu yang normal 28 hari. Apa malah menjadi kontraproduktif nanti? Ya, nanti itu saudara. Kemudian di petitum juga saudara juga tadi uraikan mengenai provisi dan sebagainya. Ini banyak sekali petitumnya, ini ada 7 ya petitum. Nah, ini kira-kira yang saya nasihatkan kepada saudara, silakan saudara catat dan juga saudara nanti bisa melihatnya di laman mahkamah kalau untuk lebih jelasnya supaya lebih detail saudara sih bisa menyesuaikan dengan yang saudara anggap ini dapat dijadikan bahan untuk menjadi perbaikan di dalam permohonan saudara. Terima kasih Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Saya persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Asrul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur selaku anggota panel, dan yang saya hormati saudara pemohon. Kami telah membaca permohonan saudara dan seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, sidang pendahuluan itu memang untuk memberikan penasehatan, saran-saran. Ya. Nah, saya melihat dari keseluruhan permohonan saudara, ya, kalau pada bagian kewenangan mahkamah bagi saya sudah cukup jelas, gitu ya. Kemudian bagi apa dalam bagian kedudukan hukum, ya, dalam permohonan saudara juga saudara menyebut putusan MK nomor 006, ya, dan nomor 100, gitu ya, dan apa saudara juga telah mengargumentasikan bahwa ini tidak nepisen idem, mungkin salah satunya karena jumlah pasal yang saudara minta untuk diuji lebih dari yang ada di 100 atau berbeda, walaupun ada yang sama, ada irisannya ya itu. Nah, tapi terkait karena ini menyangkut tentang legal standing saudara, saya ingin bertanya juga gitu loh ya. Nah, mengapa yang diminta oleh saudara itu adalah agar kalau terjadi calon tunggal ya pada Pilgub misalnya, kemudian saudara kan minta agar calon perorangan kembali diberi kesempatan, termasuk calon perorangan yang baru, begitu kan?
Betul Yang Mulia.
Nah, waktu yang saudara minta paling lama itu dijadikan fix jadi 10 hari penundaannya.
Betul.
Nah, tapi saudara belum menjelaskan, meskipun hanya menyebutkan saja bahwa itu cukup untuk kemudian mengumpulkan, ya, mengkolek dari dukungan, ya, masyarakat. Ya. Padahal 10 hari itu di samping untuk mengkolek kan logiknya juga dipergunakan bagi penyelenggara pemilu, KPU itu kan juga untuk melakukan verifikasi, gitu kan. Setelah itu kan 3 hari, tapi katakanlah 10 hari. Apakah ini rasional cukup? Karena di dalam ketentuan undang-undang kan disebutkan. Ambil contoh misalnya kalau penduduk provinsi itu kurang dari 2 juta harus 10%, minimal 200. Kemudian kalau 2 sampai 6, 8,5 dan yang jelas kalau minimal 12 juta DPT-nya, gitu ya, DPT yang memilih itu maka 6,5% itu 780 ribu gitu. Nah, apakah rasional bahwa dalam waktu 10 hari kalau permohonan saudara ini katakanlah dikabulkan, itu akan bisa kemudian mengkolek dukungan, ya, 780 ribu KTP lah. Misalnya kalau dia DPT provinsi itu 12 juta. Gitu. Nah, kalau lebih kan lebih banyak lagi. Dan itu harus tersebar di lebih dari 50% daerah. Gitu ya. Ya, di samping jumlah juga sebarannya juga harus tercermin. Mengapa tidak kemudian, ya, permohonannya adalah calon perorangan yang pernah mendaftar, ya, dan kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya, kemudian dibuka kembali gitu untuk memperbaiki kekurangannya. Itu kalau ada. Kalau ini kan yang saya tangkap dari permohonan saudara adalah ini adalah calon perorangan yang baru. Ya kan begitu. Padahal ada realitas itu tadi yang saya sebutkan dikaitkan dengan syarat pengumpulan dukungan minimal itu, ya. Yang kedua ini terkait dengan saudara karena saudara juga ingin menjadi calon gubernur atau wakil gubernur kan begitu, ya, berharap
wali kota atau bupati kota, yang izin ini, ya. Okay. Saya belum 30 tahun.
Oh, jadi, belum 30 tahun ya. Oke, okay, calon atau wali bupati atau calon wali kota atau wakilnya kan begitu. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya kenapa saudara ingin masuknya itu kalau pada saat perbaikan ada keadaan calon penundaan tunggal gitu loh. Kenapa kok tidak dari awal saja gitu loh?
Penundaan.
Ya. Ya, enggak usah dijawab, tapi ini harus saudara gambarkan gitu loh, ya. Karena kan saudara kan hak konstitusional untuk menjadi calon perorangan itu kan tidak dirugikan gitu loh. Kalau karena di awal itu ada hak saudara, ya kan, untuk jadi calon wali kota atau bupati itu. Ya. Kenapa kok kemudian saudara pengen masuk, kalau ada calon tunggal saya pengen lah jadi calon gitu loh. Nah, ini dikaitkan dengan yang tadi saya sampaikan, ya. Kenapa kok tidak pilihannya? Sekali lagi, ini bukan untuk tanya jawab, tetapi untuk saudara pikirkan gitu ya. Nanti dalam perbaikan, ya. Kalau misalnya sudah menjadi calon perorangan, terus dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena syarat dukungannya ternyata setelah diverifikasi kurang, gitu ya, dari jumlah yang ditentukan, ya. Nah, kenapa kok tidak itu yang kasih kesempatan jadi memperbaiki kembali gitu. Itu buat saya masih lebih masuk akal gitu ya. Daripada kemudian mengintroduksi, ini kan pandangan saya, saudara boleh berbeda, tapi bisa kemudian saudara masukkan untuk mengargumentasikan. Kenapa kok ini perlu? Sebab nanti yang akan memutuskan permohonan saudara itu bukan kami bertiga, tetapi nanti hasil setelah perbaikan itu dibawa ke rapat permusyawaratan hakim yang bersembilan, gitu kan. Nah, yang bersembilan kan tidak ikut, yang enam lagi kan tidak ikut sidang panel. Jadi kan tentu akan sangat menggantungkan keputusannya itu pada apa yang saudara perbaiki dalam permohonan. Gitu. Nah, jadi itu apa saudara harus jelaskan. Ya. Kemudian kalau saya baca ini mulai dari halaman 22 sampai 29 permohonan saudara ini kan menjelaskan tentang alasan-alasan. Nah ini tapi tidak menjelaskan bahwa pasal yang saudara mohon untuk diuji itu ya pertentangan dengan pasal berapa gitu loh. Itu harus diuraikan menurut saya ya. Dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Ya, ini supaya jelas. Jadi permohonan saudara kemudian meminimalisir sedemikian rupa celah untuk dinyatakan obscure libel atau tidak jelas. Jadi pasal itu bertentangannya dengan pasal berapa dan mengapa bertentangan gitu loh. Itu perlu untuk saudara ini. Jadi enggak bisa kemudian diserahkan yang mikir biar para yang mulia di mahkamah gitu tanpa saudara argumentasikan itu ya. Itu. Saya kira dari saya itu yang mulia Pak Ketua Panel, kami serahkan kembali.
Terima kasih yang mulia Prof. Arsul Sani. Pemohon Mas Jan Cameron ya. Dari beliau sudah banyak, saya hanya nambahi ya. Kalau tidak bisa terekam dalam catatan, Anda bisa nanti melihat risalah persidangan ini ya. Nanti diputar kembali untuk bisa lebih paham. Saya mengatakan begini, permohonan ini sebetulnya kalau sebagai pemula yang baru satu kali sudah cukup bagus. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Menurut catatan kami, dari sisi penulisannya, ya. Yang pertama begini, di kewenangan supaya sistematik, ya sistematisasinya begini, dimulai dari pasal 24 ayat 2, 24C ayat 1, kemudian kekuasaan kehakiman dulu. Jadi pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi itulah dasar mahkamah itu lebih dulu didahului tentang kekuasaan kehakiman dulu yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan sebuah MK. Nah itu yang baru setelah itu masuk MK. Ini kebalik. Ya. Jadi pasal 24 ayat 2, 24C ayat 1, kemudian pasal 29 ayat 1A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, baru setelah itu Undang-Undang MK. Setelah itu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah, tapi semuanya harus yang sudah di-update ya, yang terbaru. Yaitu yang sebagaimana yang telah diubah gitu. Baru yang terakhir PMK kita nomor 2 tahun 2021 itu. Kemudian untuk kedudukan hukum, legal standing-nya. Supaya lebih diuraikan secara lengkap, detail ya. Jadi saya kalau melihat begini, ini ada inkonsistensi penjabaran kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Ini kerugiannya itu sebagai pemilih atau sebagai yang akan dipilih. Itu harus diuraikan, ini belum jelas. Ya, fokusnya kalau dari apa yang diuraikan saya menangkap, ini kerugiannya terjadi karena Anda pengen dipilih di situ kan? Untuk bisa ikut berkontestasi kan.
Ada dua yang mulia kerugiannya.
Sebagai nah kalau begitu diuraikan dua-duanya ya. Sebagai pemilih. Kalau hanya calon tunggal berarti kan itu tidak demokratis gitu. Terus kemudian yang kedua kalau saya ikut mencalonkan di situ berarti kesempatan untuk mencalonkan sangat terbatas kan gitu. Karena waktunya sangat mepet gitu. Tapi perlu diingat tadi sudah sampaikan oleh yang mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Sebetulnya kalau saya melihat politik hukum dari desain pasal-pasal ini, itu desainnya itu begini, orang itu, jadi desain itu dari undang-undang yang kemudian juga diteruskan oleh putusan-putusan mahkamah. Desainnya, politik hukumnya itu begini, orang itu kalau mau mencalonkan itu harus sejak awal. Bukan tahu-tahu muncul di injury time, mau tengah-tengah, ya kalau tengah-tengah susah. Perpanjangannya mau kapan? Kalau ini terlalu banyak diperpanjang, akhirnya pilkadanya nanti coblosannya juga mundur gitu. Nah itu tidak sesuai dengan keinginan dari pembentuk undang-undang, termasuk putusan mahkamah yang segera jadwalnya itu rigid, sehingga diberi kesempatan hanya 10 hari penundaannya. Jadi kalau Anda sejak awal sudah mempersiapkan diri, ya sudah punya ancang-ancang untuk mengumpulkan dukungan suara, itu mahkamah, coba dibaca putusan mahkamah yang memberikan kesempatan calon tunggal, ya bukan calon tunggal, memberikan kesempatan calon perorangan. Itu desainnya, politik hukumnya adalah sejak awal. Karena sebetulnya dua-duanya sumber untuk ikut pilkada itu ada dua kan, sumbernya dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan. Dua-duanya itu susah, sulit untuk bisa memperoleh dukungan. Nah itu maka politik hukumnya sejak awal jauh-jauh hari. Kalau pengen menjadi calon perseorangan maka harus memenuhi persyaratan dukungan didukung oleh berapa orang sesuai dengan ketentuan itu. Kalau dia tidak ke situ lebih susah, melalui jalur didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendekati partai politik yang bersangkutan. Jadi itu desainnya itu memang desain yang politik hukumnya sejak awal. Tidak bisa kayak begini itu ujak-ujuk, ah aku pengen ikut berkontestasi dalam pilkada. Di tengah-tengah injury time terus daftar, itu kan susah memang. Itu politik hukum rasionalisasi kenapa diaturnya begitu, itu kayak begitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asursani, itu ya dengan waktu kapanpun kalau agak panjang ya tetap susah karena itu sudah masuk injury time yang waktunya harus sudah ditentukan secara rigid. Jadi kalau memang sejak awal dilakukan, maka kalau sejak awal gak ada kerugian konstitusional Anda. Itu coba nanti dipikirkan ya, itu ya desain ini itu maksudnya begitu. Kemudian yang berikutnya begini, ini kan judicial review. Judicial review itu mengkontestasikan satu pasal, ayat, frasa, satu undang-undang atau undang-undang itu secara seluruhnya dengan konstitusi, pasal konstitusi. Semakin panjang atau semakin banyak pasal undang-undang yang dikontestasikan dengan undang-undang dasar, itu ureanya juga semakin panjang. Tadi sudah disinggung juga oleh beliau kedua, dua beliau ini, dikontestasikan kalau itu pasal yang diujikan banyak, apalagi kemudian tadi disebut batu ujinya atau dasar pengujiannya juga banyak, otomatis itu kontestasikan. Dalam pengertian kita bertiga kayaknya sama, ini belum menunjukkan pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal apa. Apa pasal kepastian hukum yang adil, atau memberikan kesempatan jaminan kesempatan untuk berikut berkontestasi, atau pasal undang-undang dasar yang mana. Itu belum ditunjukkan kontestasinya atau bertentangannya. Di sini ada pasal 18, pasal 22, pasal 22D, ayat 1, ayat 2, dan 28I, ayat 1, ayat 2. Jadi banyak sekali kalau otomatis itu harus dikontestasikan. Pertentangannya di mana? Nah, kalau saran saya supaya lebih fokus, ya dasar pengujiannya enggak perlu banyak-banyak. Yang mana sebetulnya? Inti dari persoalan yang Anda inginkan itu yang mana? Itu disebutkan. Malah kadang-kadang kita menyarankan perbandingannya kalau ada di dalam teori di mana? Secara teoritik atau secara konsepsional. Anda memang tidak setuju. Makanya mahkamah kan juga tidak setuju pada waktu mahkamah memutuskan bisa muncul calon perseorangan. Itu karena, oh ini kalau mencari dukungan partai politik susah. Kadang-kadang partai politiknya sudah bergabung jadi hanya muncul satu. Itu kan mahkamah kemudian boleh calon perseorangan. Karena apa? Tidak diatur di dalam konstitusi. Berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga di pilpres nggak mungkin muncul calon perseorangan. Karena secara rigid sudah diatur di dalam konstitusi. Sedangkan dalam pilkada itu cuman ketentuannya dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis awal pada waktu reformasi dipilih oleh DPRD. Tapi kemudian undang-undang yang berikutnya dipilih oleh DPRD banyak masalah. Nah, kemudian oleh pembentuk undang-undang kalau begitu dikembalikan ke rakyat saja dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dipilih oleh langsung secara oleh rakyat, kalau itu hanya partai politik kok masih menimbulkan nanti kalau partai politiknya satu hanya satu yang munculkan calon tunggal. Nah, oleh mahkamah dibuka calon perseorangan. Lah, tapi calon perseorangan enggak gampang. Harus memenuhi persyaratan dukungan yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP dan sebagainya itu. Itu latar belakang politik hukum yang didesain oleh pembentuk undang-undang dan mahkamah ikut memperbaiki desain itu melalui munculnya calon perseorangan. Tapi itu tadi tolong dikontestasikan betul dengan pasal-pasal ini. Nah, kalau saran saya daripada susah banyak sekali, fokus saja. Gimana sih? Pasal mana? 18. 18 ini kan dipilih secara demokratis. Nah, sudah itu juga bisa demokratis. Yang mana ini yang cocok? Ya, itu. Kemudian di petitumnya saya juga sudah bisa melihat itu petitum untuk yang di pokok ya sudah cukup bagus. Kemudian permintaan provisi juga silakan saja meminta, nanti mahkamah akan mempertimbangkan apakah bisa dilakukan putusan provisi atau pemeriksaan yang lebih cepat. Karena begini, ada satu persoalan. Kalau sudah mendekati injury time dalam pilkada atau pileg atau pilpres, kalau ada perubahan-perubahan ketentuan baik melalui perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang maupun putusan mahkamah, itu kadang-kadang di lapangan untuk penyesuaian melaksanakan putusan itu atau perubahan itu susah. Sehingga ada pemikiran yang dikembangkan oleh para akademisi, kalau ada putusan mahkamah atau perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang mengenai itu, maka lebih baik dilakukan jauh-jauh hari supaya dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Sehingga bisa saja putusan mahkamah, misalnya Anda dikabulkan, mahkamah bisa mengatakan ini diberlakukan untuk pemilu atau pilkada tahun 2029. Gitu. Karena kalau ini nanti kasihan penyelenggara KPU. Dalam bahasa Jawa gedandapan nanti menyesuaikannya, ya kan itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Misalnya kita pun dalam waktu dekat sebelum Agustus sudah memutus, tapi kan mepet sekali bagi KPU untuk menyesuaikan dengan putusan yang baru itu. Jadi tolong ini juga dipikirkan ya, apakah apa tepat dan sebagainya itu terserah saudara. Tapi bagi kita ini kan melayani dan setiap perkara yang masuk ke mahkamah harus kita berlakukan dengan sebaik-baiknya dan kita lakukan sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundangan yang berlaku. Itu dari saya. Ada yang akan disampaikan? Mas Clearance.
Terima kasih Majelis Clearance. Hakim yang mulia atas ya. Saran-saran dan masukan yang sangat baik. Nanti akan saya revisi di perbaikan permohonan. Ya. Saya izin sedikit klarifikasi mengenai desain politik yang Bapak yang mulia sampaikan
ya,
itu kalau tidak boleh masuk di saat injury time ya. Memang mungkin idealnya mencalonkan dari awal, tapi kalau ada situasi genting seperti ini tahun 2024, di mana kemarin masa pembukaan pendaftaran untuk calon perseorangan itu sangat mepet, dan sehingga mengakibatkan gagalnya banyak sekali calon perseorangan untuk mendaftar yang dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan itu. Jadi banyak daerah ini tidak mempunyai calon perseorangan, Yang Mulia. Jadi bukan yang hanya TMS saja, tapi mungkin ada juga yang tidak mendaftar sama sekali gitu. Jadi
nah, itu kekosongan. Tidak menyiapkan dari awal. Menyiapkan dari awal aja susah, apalagi masuk injury time kan gitu. Makanya tadi Yang Mulia Dr. Arsul Sani sudah menyampaikan, ya kan, harusnya memang sejak awal.
Betul, tapi ya kan? Jika izin Yang Mulia, jika nanti sudah terdapat calon tunggal.
Nah, yang memperbaiki itu yang sudah ada kalau gitu. Tapi kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada kan begitu, tetap saja bisa lakukan kontestasi tapi melawan kotak kosong. Kalau ternyata yang menang tetap kotak kosong kan nanti pemilihannya ditunda
tahun depan.
Ditunda tahun berikutnya. Langsung diadakan segera penundaan kan gitu ya, Yang Mulia. Jadi tetap dilaksanakan. Karena apa? Melawan kotak kosong pun terjadi kalah. Ada yang kalah kan gitu. Makassar contohnya pernah terjadi di Makassar. Jadi itu, jadi desainnya adalah dalam hal kontestasi itu hendaknya dipersiapkan sejak awal. Baik untuk menghubungi, kalau mau melalui jalur partai politik ya sejak awal menghubungi atau mendekati partai politik. Tapi kalau dia, partai politik kok saya enggak ada itu, tapi saya mempunyai dukungan luas dari masyarakat, ya saya sejak awal memang pengen berkontestasi melalui jalur perseorangan. Tapi terserah saudara, ya nanti kita bersembilan yang akan melihat, memutus apakah memang permohonan Anda. Tapi tunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Pemahaman kita bertiga itu saudara belum menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Kalau tidak ada pertentangannya dengan konstitusi berarti itu kan persoalan open legal policy. Ya kan, bisa saja pembentuk undang-undang mengubah. Tapi kalau melihat kayak begini, saya agak berpandangan ini permintaan saudara itu mengarahkan kita ke arah positif legislator. Tapi ya enggak apa-apa, terserah saudara. Nanti kita bersembilan bagaimana pendapat kita bersembilan. Nanti mungkin bisa beda-beda. Karena kita kan hanya menerima permohonan ini dan memberikan pemahaman atau memberikan masukan supaya permohonan ini betul-betul bisa meyakinkan. Nah, kita bertiga itu belum yakin di mana sih letak pertentangannya dengan konstitusi. Itu yang harus Anda tambahkan sesuai dengan judicial review. Maksud judicial review adalah itu. Ya, ada lagi yang akan disampaikan?
Cukup Yang Mulia, terima
cukup,
kasih.
Cukup ya, Yang Mulia, Prof. Arthur. Cukup, Yang Mulia, Prof. Cukup. Dari kita bertiga juga sudah cukup. Jadi Anda masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Saya kira bisa ditambahkan pemahaman-pemahaman baru. Dan kira-kira menurut Anda bagaimana? Terserah Anda. Tapi Anda juga bisa saja apa masukan atau dari kita, ini enggak dipakai juga tidak ada masalah, karena kita kewajiban kita itu memberikan nasihat, tapi hak Anda akan menggunakan nasihat itu atau tidak terserah Anda ya. Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai Rabu 24 Juli 2024. Terakhir, perbaikan baik hard copy maupun soft copy-nya masuk paling lambat pada pukul 9 WIB 24 Juli 2024 pada pukul 9. Ya, kalau 3 hari sudah selesai ya masukkan saja langsung. Nanti kita segera bisa agendakan untuk agenda persidangan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan. Tapi maksimal Rabu 24 Juli tahun 2024. Ya, Mas Saya perlu lupa ini tadi namanya. Mas Cameron.
Ya, Terence Cameron yang mulia.
Namanya bagus sekali. Dari mana Mas Terence Cameron ini?
Dari Jakarta.
Dari Jakarta. Yang mulia. Tapi dari mana asalnya? Dari Manado atau dari mana?
Jakarta yang mulia.
Oh, Jakarta. Namanya kok bagus sekali ini.
Terima kasih.
Ya. Adalah ya lagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia, itu saja.
Cukup. Terima baik kasih banyak. Kalau begitu nanti Anda silahkan memahami, mendalami masukan-masukan dari kita melalui web Mahkamah Konstitusi, dalam risalah persidangan pasti sudah ada ya. Terima baik kasih. Kalau begitu terima kasih atas permohonannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.